Sakkizinchi bob. Xudoga itoat eting. Xudo ruhdir. Unga topinuvchilar esa ruh va haqiqat bilan topinmoqlari lozim. Yuhanno xushxabari 4-bob 24-oyat. Biz noto'g'ri ko'rganimiz uchun azob chekamiz. Gap linzalar yordamida ko'zning ko'rish qobiliyatini yaxshilovchi ko'zlarimizning xastaligida emas. Muammo biz atrofdagi olamni noto'g'ri qabul qilishimizda emas, balki o'zimizni o'zimiz xato qabul qilishimizdadir. Ba'zi bir odamlar o'zlari haqida nihoyatda yaxshi fikrda bo'ladilar. Ehtimol ilmiy darajalari yoki tabarruk kelib chiqishlari uchundir. Balki hamma gap tatyurovkada, yangi mashinada yoki Nobel mukofotidadir. Poydevor qanday bo'lishdan qat'i nazar, natija bir xil bo'ladi. Men shunaqangi qobiliyatlimanki, mening qo'limdan hamma narsa keladi. O'zlariga qat'i ishonganlar o'zlaridan mutlaq mamnunlar. O'zlari bilan o'zlari ovora. Bunday odamlar allaqachon oddiy ishonchdan tashqariga chiqib ketganlar va takabburlik mashqini puxta egallab olganlar. Bu shunday odamlarki, ular har qadamga shunday deb jar solib yurishadi. Men hamma narsani qila olaman. Siz ham ushbu so'zlarni aytgansiz. Hech bo'lmaganda qachonlardir aytgansiz. Balki butun hayotingiz davomida aytib kelgandirsiz. Biz hammamiz u yoki bu darajada gunohkormiz. Chunki o'zimizni boshqalarga nisbatan zo'r deb hisoblaymiz. Yana boshqa holat ham bizga ma'lum. Men hech narsa qila olmayman. Bu holatda shukronalik huzur halovat bo'lmaydi. Aksincha, odam o'zini o'zi xo'rlaydi, kamsitadi. Vaholanki, suvaraklar ham o'zlariga yuqori baho berishadi. Yomg'ir chuvalchanglari esa o'z gavdalarini tik tutishga harakat qilishadi. Men ishyoqmasman. Men dankasaman, sariq chaqaga ham arzimayman. Agar men bu yorug' olamga kelmaganimda edi, olam go'zalroq bo'lardi. Qabilidagi o'y-fikrlarimiz bizni tor simi uzilganda hosil bo'ladigan dilgir tovush holatiga olib keladi. Kasalliklar, ishdan haydalishlar. Kimdir qayerdadir o'zini katta olib mag'rurlansa, o'sha yerdagi odamlar ezilishadi. Qolgan odamlarni barcha baxtsizliklarning sababchisi qilib ko'rsataveringlar. Ular qarshilik qilishmaydi. Ular boshlarini qimirlatganlaricha quyidagicha javob beraverishadi. Men hech narsa qila olmayman. Inson o'zini o'zi qabul qilishda ikki narsaga e'tibor beradi. O'ziga bino qo'yish va o'zidan nafratlanish. Biz birinchi va ikkinchi holat oralig'ida tipirchilayveramiz. Katta martabaga ko'tarilish va past lavozimdagi ishga o'tkazilish bizni dam u yoqqa, dam bu yoqqa irg'itib otadi. Bugun biz o'zimiz haqimizda ko'tarinki fikrdamiz. Ertaga esa o'zimizga nisbatan nihoyatda beshafqatmiz. Birinchi fikr ham, ikkinchi fikr ham noto'g'ridir. Unda haqiqat qayerda? Shularning o'rtasida men hamma narsani qila olaman ning va men hech narsa qila olmayman ning naq o'rtasida. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Hamma narsaga qodir ham emas, kuchsiz ham emas. Xudo jamoasining eng yaxshi o'yinchisi ham va Xudoning xatosi ham emas. O'ziga o'zi ishonmaydigan va ishonchdan uzoqda ham emas, ammo Xudoga ishongan. Mana shu biz Xudoning farzandi ekanligimizdan dalolat berib turuvchi va shunga asoslangan o'z-o'ziga baho berish. O'zimiz haqimizdagi to'g'ri tasavvur ikkala nuqtai nazarning aynan o'rtasida joylashgan. Ammo biz u yerga qanday borishimiz mumkin? Aynan markazda soat ko'rsatkichini qanday qilib to'xtatib qo'yishimiz mumkin? Kim bilan maslahatlashamiz? Lukadoni kechki ovqatga taklif qilaylikmi? Davolanish kerakmikan? Ixlos qilish kerakmi? Uzoq sayrmi? Bularning hammasi ijobiy rol o'ynashi mumkin. Ammo o'zimizni noto'g'ri qabul qilmasligimiz uchun bizga zarur bo'lgan Xudoning malhamiga hech biri tenglasha olmaydi. Sajda qilish. Hayron bo'lyapsizmi? Bu so'z bizda ko'plab tasavvurlarni keltirib chiqarishi mumkin. Tasavvurlarning hammasi ham ijobiy tusga ega emas. Eskirgan madhiyalar, standart ibodatlar, foydasiz vazlar, xayr sadaqalar yig'ish, g'alati marosimlar. Nima uchun aynan sajda qilish? Kundalik hayotga aylanib qolgan hayot uchun malham bilan uning qanday umumiyligi bor? Haqiqiy sajda qilish o'zimizga nazar solishdan bizni chalg'itadi va Xudoga e'tiborimizni qaratishga undaydi. Xudoga sajda qiluvchilarning eng mashhuri muqaddas kitobda quyidagicha oyatlarni yozganini o'qiymiz. Ey Tangri o'g'illari, Xudovandga tan bering. Xudovandning shavkati va qudratiga tan bering. Xudovandning ismi sharafiga tan bering. Muqaddas ko'rkda Xudovandga sajda qiling. Sajda qilish Xudoga shon sharaf keltiradi. Uni olqishlar bilan kutib oladi. Sajda qilish har bir ishda, har qanday kunda mumkin. Har yakshanbada biz hamdu sanolar aytib, yoki dushanba kunlari o'z qobiliyatlarimizni ishga solib, Xudoni ko'klarga ko'tarishimiz mumkin. Har safar biz chin dildan biror nima qilganimizda, bizni deb u o'zini o'zi qurbon qilganligi uchun minnatdor bo'lganimizda, biz sajda qilamiz. Kundalik g'am tashvishlarni olaylik. Uyqu, oziq-ovqat, ishga borish, dam olish, shularni qurbonlik sifatida Xudoga keltiraylik. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Sajda qilish Xudoni eng asosiy o'ringa, bizni esa uning qarshisida to'g'ri o'ringa qo'yadi. Bu qanday sodir bo'lishini tushuntirishga ijozat bering. Shoh Davud va uning odamlari ibodatxona qurish uchun yetarlicha pul yig'ishdi. Bu insoniyat tarixida pul yig'ish bo'yicha eng muvaffaqiyatli kampaniya edi. Mehr Muruvvat jurnali xursandchilik bilan navbatdagi sonini shunday odamlarga bag'ishlagan bo'lardi. Ular o'zlaridan o'zlari faxrlanishlari mumkin edi. Ammo burnalarini osmonga ko'tarishdan oldin ular sajda qilish uchun muk tushishardi. Davud Xudoga hamdu sano aytib ibodat qiladi. Uning odamlari esa unga jo'r bo'lishadi. Hozir siz ham 1-Solnomalar 29-bob 10-14 oyatlarini, ya'ni ibodat so'zlarini shoshilmasdan o'qib chiqing. Ey bobomiz Yoqubning Xudosi, egamiz, senga to abad hamdu sanolar bo'lsin. Ey egamiz, sen buyuk, qudratli, shuhratli, salobatli va ulug'dirsan. Zotan yeru osmondagi barcha narsa senikidir. Ey egamiz, sen shohsan, sen har narsadan yuksaksan. Boylik va shon-sharafning manbai sensan. Ha, sen hamma narsa ustidan hukmronsan. Kuch-qudrat egasi o'zingsan. Odamlarni yuksaltiradigan, ularga kuch beradigan sensan. Endi, ey Xudoyimiz, biz senga shukrlar aytamiz. Sening ulug' nomingni madh qilamiz. Lekin men kim bo'libman? Mening xalqim nima bo'libdi-ki, biz ko'ngildan chiqarib senga nazr qila oladigan bo'lsak. Axir hamma narsa sendan kelgan. Biz bugun bor yo'g'i sening narsangni o'zingga qaytarib berdik xolos. Sajda qilayotgan martabali davlat arbobini ko'z oldingizga keltiring. U mag'rur ko'kragini oldinga chiqarib ibodatni boshlaydi. Ammo sajda qilish jarayonida narsalarning haqiqiy holati unga namoyon bo'ladi. U: "Sen hammadan ham yuksaksan. Boylik ham, shon-shuhrat ham sen tufayli. Hammasi sen orqali", deb aytganda, kishi bilmas holda o'z minbaridan pastga qarab tushadi. Xudoga sajda qilish har qanday mag'rurni yuvosh qilib qo'yadi. Xudoga sajda qilish xuddi shu tarzda ruhan tushgan odamning ruhini ham ko'tarib yuboradi. Zaburning 20-sanosini o'qib chiqing va bu so'zlar zaifni mustahkamlash haqida bir qarorga keling. Ota-onam meni tashlab ketsa-da, Xudovand meni qabul qilar. Ey Xudovand, o'z yo'l yo'rig'ingni menga o'rgatgin. Yovlarim sababli meni to'g'ri yo'lga boshla. Menga qolsa, ishonchim komilki, men tiriklar diyorida qolaman. Xudovandning barakatlarini ko'raman. Xudovandga umid bog'la. Baquvvat bo'l, dadil bo'l. Xudovandga umid bog'la. Qo'yi tushirilgan boshning ko'tarilishini nahotki siz ko'rmayotgan bo'lsangiz. Bukchaygan gavdaning to'g'rilanishini-chi? Rabbi meni qabul qiladi. Men Rabbining mehr muruvvatini ko'raman. Bunday so'zlar insonning nigohini otaga qaratishga qodir ekanligini va odam o'zining zaif ekanligi haqida o'ylashni bas qilishga undayotganligini ko'ryapsizmi? Bularning hammasi sajda paytida yuz beradi. Xudoga sajda qilish biz o'zimizni to'g'ri tutishimizga yetaklaydi. Takabburlar boshlarini quyi tushirishadi. Qiynalganlarning gavdalari rostlanadi. Non sindirib, qutlug' ziyofatda ishtirok etish, tizzaga muk tushib, qo'llarini ko'tarish, tanholikda, ofisda yoki jamoatda sajda qilish, mana itoatkorlik nima degani. Qalblarni ochib, unga o'z iqtidorimiz bilan xizmat qilamiz. Og'izlarimizni ochib, unga hamdu sano aytamiz. Xudoga sajda qilish, kim unga itoat qilsa, o'shani to'g'ri yo'lga soladi. Eh, biz bunga naqadar muhtojmiz. Biz ilk siymoyimizni yo'qotgan holda hayot deb atalmish so'qmoqlardan yuramiz. Kimki 5 talantga ega bo'lgan bo'lsa, maqtanadi. Mening borligim Xudo uchun naqadar yaxshi. Kimning 2 talanti bo'lsa, ular azob chekishadi. Men Xudoning ham joniga tekkandirman. Kimdir bizga shohona unvon qoldirganday, biz o'zimizni ko'klarga ko'taramiz. O'zimiz haqimizda nihoyatda yuksak fikrda bo'lamiz. Yoki bo'lmasa, aksincha, go'yoki hamma bizni tashlab ketganday, biz o'zimizni yerga uramiz. Unisi ham, bunisi ham Xudoga sajda qilish bilan shifo topadi. Odatga aylangan hayot deb nomlanmish kasalligingiz birdaniga zo'rayganligini his qilganingizda o'z nigohlaringizni ajoyib shohimizga qarating. Yozgi ta'til paytida biz qizlarimiz bilan birgalikda bir guruh suzuvchilar hamkorligida dengiz bo'ylab sayohatga yo'l oldik. Men yaxtida bo'lgan bo'sh vaqtimdan foydalanib, yelkanlar ostida yurish borasidagi bilimlarimni oshirishga kirishdim. Shamol esayotgan tomonni shamol osti tomonidan ajratishni bilmaganligim tufayli unisini ham bunisini ham bilib olish uchun jamoa a'zolaridan so'ray boshladim. Bir qancha vaqtdan so'ng kapitan mendan so'radi: "Orqaga qaytayotganingda kema shturvalini boshqarishni istaysanmi?" Amerika Kubogi g'oliblarining orasida hozirga qadar g'arbiy Texasdan chiqqan biror g'olib bo'lmaganligini men uning esiga solib qo'ydim. Bu aslo qiyin emasligiga u meni ishontirdi va sohildagi baland qoyani ko'rsatdi. Uzoqdagi qoyani ko'ryapsanmi? So'radi u. Uni e'tiboringdan chetda qoldirma va to'g'ri o'shanga qarab shturvalni boshqarib boraver. Kapitanning aytganlarini bajarish unchalik oson kechmadi. Mening diqqat e'tiborim muntazam ravishda boshqa obyektlarga chalg'ib ketaverdi. Qizil daraxtdan yasalgan palubaga, qizlarimning qiqillab kulishlariga, ko'piklashgan to'lqinlarga. Men hamma narsani birdaniga ko'rishni xohlardim. Ammo men biror boshqa narsaga chalg'ishim bilanoq to'g'ri yo'nalishni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Men boshqa narsalarga emas, faqat oldinga qarab shturvalni boshqarganimda kema to'g'ri kurs bo'ylab ketaverdi. Xudoga sajda qilish hayotimizda xuddi shunday vazifani bajarishga yordam beradi. U kemaga, undagi barcha bezaklarga va yo'lovchilarga qaratilgan nigohlarimizni endi ko'tarib, yuqoriga Xudoning o'ng tomonida o'tirgan Masihni izlashga yo'naltiradi. Bizga zarur bo'lgani uchun biz Xudoga sajda qilamiz. Biroq sajda qilishga bizning muhtoj bo'lishimizning sababi faqatgina ikkinchi o'rinda turadi va sajda qilishimiz kerakligining asosiy sababidan ancha uzoqdadir. Eng asosiy sabab nimada? Xudo bunga loyiqdir. Agar qo'shiq aytishlar sizning tovush pardalaringizni charchatgan bo'lsa, agar xayr-ihsonlar sizning hamyoningizni quritgan bo'lsa, agar sajda qilish sizga hech qanday ta'sir ko'rsatmayotgan bo'lsa ham, baribir sajda qilish kerak. Xudoning aslida qanday zot ekanligi unga sajda qilishimizning eng asosiy sababidir. Beqiyos va o'zgarmas muqaddaslikka ega bo'lgan zotga nisbatan biz o'zimizni yana qanday tutishimiz kerak? Hech qanday dog' yo'q. Hech qanday kamchilik ham yo'q. Hech qanday yomon fikr, yomon kayfiyat, noto'g'ri yechim yo'q. Hech qachon bo'lmaydi. Bunday muqaddaslikni nima qilish mumkin? Unga qanday sajda qilmoq kerak? Uning qudrati, u meteoritlarni otib yuboruvchi, orbitalarda sayyoralarni ushlab turuvchi va yulduzlarni yoqib turuvchi kuchlarni boshqaradi. Kitlarga sho'r suvlardan fontanlarni chiqarishni, kechasi petuniya bog'lari havosini xushbo'y hidlar bilan to'ldirishni, qo'shiqchi qushlarga esa bahorni sho'x va shodon kuylar bilan kutib olishni buyuradi. Yer uzra ko'plab bulutlar o'z shaklini o'zgartiradi. Yer tagida ingrab katta-katta toshlar suriladi. Biz kim bo'libmizki, mo'jizalarga to'la bu ajoyib va go'zal olamda sayohat qilib yursak? Uning mehribonchiligichi, Xudo doimiy ravishda va tinmay sizga qarab turadi. U bir soniyaga ham sizdan uzoqlashmaydi. U doim siz bilan birga. U sizning yurak urishingizni eshitish uchun yashaydi. U sizning ibodatlaringizni tinglashni yaxshi ko'radi. Siz gunohda o'lishingizdan ko'ra, sizning gunohingiz uchun uning o'zi o'lishni afzal ko'rdi. Ha, u xuddi shunday qildi. Bunday qutqaruvchi bilan siz qanday yo'l tutasiz? Unga atab qo'shiqlar aytmaysizmi? Siz uni suvda cho'mdirib, iymonga kiritish payida, shuningdek, qutlug' kechlik vaqtida maqtamaysizmi? Tizzaga muk tushmaysizmi? Boshingizni quyi tushurmaysizmi? Mix qoqmaysizmi? Beva bechoralarning qornini to'ydirmaysizmi? Va unga sajda qilib, qurbonliklar bag'ishlamaysizmi? Albatta, siz bularning hammasini qilasiz. Xudoga sajda qiling. Unga hamdu sanolar ayting. bularning hammasi siz uchun, zero siz bularga muhtojsiz. Uning muqaddasligi haqqi, u shunga loyiq.